Proverbe, capitolul 16, de la versetul 1 la 4, în traducerea Cornilescu, pagina 653. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău, pentru ziua nenorocirii. Amin. Lecția 3 din seria Voia lui Dumnezeu, într-o serie scurtă de 4 lecții, încercăm să descifrăm câte ceva din această complexă temă, cum să deosebim voia lui Dumnezeu. Și în seara aceasta ne aflăm la cea de-a treia lecție. De fiecare dată am încercat să spun că nu sunt formule simple, formule ușoare, formule pe care să le înveți pe de rost și să le aplici și să găsești voia lui Dumnezeu, ca și cum ceva magic se întâmplă. Deși mulți dintre noi dezvoltăm cu prisosință, adică peste măsură, teologia semnelor, principiul ușilor deschise, pacea inimii, cum simți, dacă ai pace într-o anume situație sau nu, dacă circumstanțele vorbesc oarecum în direcția în care vrei să mergi. Și de multe ori, chiar în dialogul nostru, în felul nostru de a vorbi, ne întrebăm, tu cum simți despre asta? Ce simțământ ai? Nu că ar fi rău simțământul, că de multe ori simțirea pe care o ai sau atunci când spui, de exemplu, parcă n-am pace despre asta. Poate că este vocea conștiinței care încearcă să-ți tragă un semnal de alarmă. Ce spunem este că toate acestea sunt importante, nu sunt de neglijat. Și totuși nu sunt în centru. Adică nu constituie scheletul pe care putem construi, fundația pe care putem zidi mai departe. Și iată că cu toate acestea e foarte important ce decizii facem, ce alegeri facem. Și e foarte important să facem alegeri bune. Dilema nu este niciodată să alegem între alb și negru sau să alegem între rău și bine. Pentru un credincios, pentru un copil al Domnului, cred că nu mai este o problemă asta. Dilema apare atunci când trebuie să alegi între alb și alb. Atunci când trebuie să alegi între bine și mai bine. Și oarecum ar fi mai bine? Pentru că lucrurile care sunt în fața mea și trebuie să decid, amândouă par să fie morale, amândouă par să fie după cuvântul lui Dumnezeu, amândouă par să-L glorifice pe Dumnezeu. Și totuși, cum să aleg? Ce să aleg? Ce alegere să fac? Pentru cuvântul călăuzire, în limba ebraică, avem un termen care se folosește în special la navigație. The ropes of the ship. Funiile cu care se conduce o corabie. Dacă veți uita în pasajul din Fapte 27, când Pavel traversează Marea Adriatică și are loc acolo marea furtună și pierderea corabiei, spune la un moment dat că am ținut corabia în frânghii și am încercat să o conducem în așa fel încât să nu se izbească de stânci. Acest termen este în limba ebraică, un termen care se folosește în special la a controla direcția unei corăbii. Chiar și atunci când lași pânzele sau când ridici pânzele, funcție de cum vrei să folosești puterea vântului, ca să obții viteză și să mergi în direcția pe care o ai. Vorbind despre deosebirea voii lui Dumnezeu și despre călăuzirea aceasta specifică, în această seară vom sublinia trei lucruri. Vom vorbi despre călăuzire ca despre un proces. Vom vorbi despre călăuzire ca despre un act și o decizie care trebuie să o facem. Și vom vorbi despre călăuzire ca despre un preț pe care trebuie să-l plătim, un cost al călăuzirii. Și călăuzirea aceasta pe care o face Dumnezeu, the guidance that God does, pune accentul nu atât pe faptul că ți se spune la dreapta sau la stânga sau câțiva pași înainte și apoi la stânga sau apoi la dreapta, ci la faptul că este un proces întreg prin care Dumnezeu te trece și mă trece și ne trece pe fiecare în acest proces al călăuzirii, în această experiență a călăuzirii. Și aici vom folosi două enunțuri, vom spune două lucruri. Vom spune întâi că Dumnezeu conduce în mod paradoxal, ca să nu spun ciudat. Am folosit termenul paradoxal. He guides paradoxically. Or he guides non-obviously. Adică conduce într-un mod subtil. Într-un mod subtil. Și iată două texte care le avem aici, tot din Cartea Proverbelor. Vom folosi foarte multe texte din Cartea Proverbelor și câteva ilustrații și din Vechiul Testament și din Noul Testament. Proverbe 21:5. Planurile omului harnic, în engleză diligent, nu duc decât la belșug. Dar cel ce lucrează cu grabă, în grabă, în engleză hasting, nu ajunge decât la lipsă. În sensul că diligent înseamnă a plănui, a avea capacitatea, abilitatea de a plănui, a fi strategic în felul tău de a gândi, a fi reflectiv. Adică e foarte important tot procesul tău de gândire și de evaluare a unei situații. Cum te uiți la situația asta? Cum o înțelegi tu? Ce percepție ai? Cât ești de reflectiv? Adică meditezi, te dai un pas în spate și zici să nu mă grăbesc, să nu mă pripesc, să nu fac o greșeală, să vedem ce e aici. Doamne, fă-mă să înțeleg, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne, ajută-mă, Doamne, dă-mi lumina Ta. Asta înseamnă planurile omului harnic, asta înseamnă diligent. A fi un om care știe să plănuiască, un om care știe să facă o strategie și care știe să reflecte asupra lucrurilor, adică tot procesul acesta. Pe când cel care e grabnic, în limbajul lui Cornilescu, adică hasting, pripit, repezit, impulsiv, fără să analizeze, nu are un discernământ, nu are dezvoltat un discernământ, e foarte expus omul acela, expus greșelilor, erorilor. Dar un proverb care o să vă pune foarte serios pe gânduri, exact diametral opus, adică exact în extrema cealaltă, Deci acum se dă de înțeles că e vorba de angajarea noastră, gândirea noastră, gândirea noastră analitică și avea un spirit și o înțelepciune de la Dumnezeu să evaluezi situația. Și dintr-o dată, Solomon ne surprinde cu un alt proverb și dacă urmăriți Proverbe 16:33, iată ce spune Solomon. Tot inspirat de Duhul lui Dumnezeu, tot cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Se aruncă sorsul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Wow! Iată de ce am spus Dumnezeu că călăuzește ciudat. Sau dacă vreți că călăuzește paradoxal. Casting a lot. Flipping a coin. Drawing a straw. Probabil că la Super Bowl, când s-a decis pe ce parte să joace sau la alte jocuri sportive, la alte competiții, acolo mai vedeți că zice ce îți alegi, stema sau îți alegi capul și atunci ai partea stângă a terenului, ai partea dreaptă. Aceste concepte în mintea omului sunt greu de reconciliat. E foarte greu să le pui pe amândouă acum, una lângă alta, să spui, cum lucrează asta? Adică pe de o parte mi se spune că e foarte important ca eu să mă angajez și să fiu foarte atent ce decizii fac și cum fac aceste decizii și pe altă parte vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, stai puțin, că se aruncă sorțul și hotărârea vine de la Domnul. Depinde de alegerile noastre, cu alte cuvinte, nimic nu este sigur. Depinde de hotărârea lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, totul este programat. Ce facem? Cum punem problema? Cum gândim? Și Biblia ne spune că în voia lui Dumnezeu există o totală libertate dată omului și o totală determinare din partea unui Dumnezeu suveran. Și că acestea două pot să lucreze împreună. De aceea am spus paradoxically, paradoxal, ciudat. Nu? Cum pui aceste două noțiuni, aceste două concepte împreună să lucreze? Deci Dumnezeu îți dă totală libertate și e foarte important ce decizii faci, ce alegeri faci și în același timp Dumnezeu suveran decide în voia Lui perfect. Proverbe 16:3, din nou. Încredințează-ți lucrările sau lucrurile în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe 16:9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Cu alte cuvinte, aceste lucruri, aceste planuri, aceste gânduri le facem noi. Și Dumnezeu ia aceste planuri sau intervine în acestea, intervine și face cum dorește El, face voia Lui să se împlinească. Deci ne dă libertate totală și ne dă sensul că suveranitatea Lui supremă și totală în voia Lui, de asemenea, lucrează cu asta. Dar cum să înțeleg? Este vorba oare de 50-50 sau e vorba de 20-80 sau e vorba de 60-40 sau de 40-60? Care e procentul? Libertatea omului sau suveranitatea lui Dumnezeu? Nu. Biblia spune clar, e 100% libertatea omului și 100% suveranitatea lui Dumnezeu. Și le pune pe astea împreună și le face să lucreze. Atunci omul firesc, omul lumesc, zice, chiar nu face sens, asta chiar nu mai pot pricepe și nu mai pot înțelege. Sigur că el nu poate, n-are cum să priceapă aceste lucruri. Atunci merge în două extreme. O extremă a mers atât de departe încât s-a folosit de un psihanalist, unul Freud, un om foarte dereglat și a dezvoltat ceea ce se numește complexul Oedip. Adică nu mai zăbovesc la asta, îl găsiți, e un personaj din mitologia greacă, din istoria antică a Greciei, și spune că, de fapt, orice faci tu, tu ai un destin pecetluit. Lui Oedip îi se spune la un moment dat că asta va fi viitorul lui și atunci el se luptă cu disperare să nu se întâmple tragedia aceea care se anunță pentru el și inevitabil sfârșește să facă lucrurile acelea. În cultura americană, pop culture, cum se numește, popular culture, în cultura americană este exact extrema cealaltă și zice you can be whatever you want to be. You can be whatever you want to be. Your future is whatever you make it. So, make a good one. Adică, tu decizi ce să fii, tu decizi unde să mergi, tu decizi ce să faci. Biblia spune că Dumnezeu știe să ia libertatea omului, libertatea totală a omului și suveranitatea totală a lui Dumnezeu și să le pună împreună. Și asta o să încercăm să înțelegem măcar un pic. Biblia nu spune că deciziile noastre nu contează pentru destin. Tot așa, Biblia nu spune că deciziile au ultimul cuvânt pentru destin. Și Biblia spune că Dumnezeu știe să intervină în toate astea ca suveran, atotputernic, și noi suntem în același timp complet liberi și complet responsabili de tot ce facem. Nu poți să spui, asta a fost, ăsta e destinul meu. Așa mi-a rânduit soarta, așa mi-a fost scris. N-am încotro, n-am avut ce face. Trebuie să-mi duc crucea, așa mi-e scris mie. Când de fapt tu ai făcut în viață niște decizii și acum consecințele acelor decizii te urmează. Sfântul Pavel înțelege lucrurile astea total diferit. Și spune în Romani, în capitolul 8, versetul 28, celebrul text, nu? Îl știți, așa-i? De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dacă vă uitați în Fapte, în capitolul 27, Pavel trebuia să treacă cu corabia să meargă la Roma, să fie judecat în fața cezarului. 276 de persoane, dacă nu greșesc, pe corabie. Și vine furtună. Furtună, foarte mare furtună. Încă o zi, încă o noapte, încă o zi, încă o noapte. Oamenii sunt disperați. Nu mai mănâncă. Total debusolați. Încep să își vadă moartea în față. Încep să arunce lucrurile din corabie. Pavel le spune și spune sutașului, ți-am spus să nu intrăm, ți-am spus să nu plecăm, că e pericol. Acum, dacă am plecat, totuși am un mesaj pentru oamenii de pe corabie. Și în a 13-a noapte de călătorie, când toți sunt foarte descurajați, foarte disperați, nu mâncaseră de multe, multe zile, și se pregăteau de moarte, atât de disperați erau încât unii se gândiseră să se arunce în apă. La care Pavel se apropie din nou de sutaș, versetul 31, fapte 27:31, și spune sutașului, da, Dumnezeu a zis că nu piere niciunul de pe corabie. Dumnezeu a zis că nu va fi altă pierdere decât pierderea corabiei, dar ca să nu pierim niciunul, trebuie să stați pe corabie. Atunci putea să zică, bă, dacă Dumnezeu a zis că și așa toți scăpăm, nu mai contează ce facem. Dacă Dumnezeu a decis că ne salvează, dacă Dumnezeu a zis că toți scăpăm cu viață, ce mai contează ce decizii facem? Dumnezeu, suveranul, Dumnezeu în puterea Lui va interveni, face o minune. Pavel iar se duce la sutaș și spune, nu-i lăsa să sară din corabie, nu-i lăsa să ia decizii pripite, nu-i lăsa să intre în acțiuni din acestea, nu-i lăsa să plece de pe corabie. Trebuie să stăm aici toți. Dumnezeu a zis, ne scapă pe toți, dar trebuie să stăm împreună. Și are o frumoasă cuvântare în care le spune, și el începe și frânge pâinea, în dimineața zilei a 14-a, frânge pâinea și începe să mănânce și zice, mâncați, întăriți-vă, îmbărbătați-vă, prindeți-vă inima nu vă temeți, pentru că un înger al Domnului mi s-a arătat și Domnul mi-a spus că niciunul nu va pieri, nu va fi altă pierdere decât pierderea corabiei. Da, pentru asta trebuie să stai pe corabie. În momentul ăla zici, măi, da, bun, sărim din corabie, așteptăm să vină o mână din cer să ia corabia, să o ducă, ce se întâmplă, ce facem? Nu, e foarte important ce facem. E foarte important ce spune Dumnezeu să facem. Apoi, a doua subliniere care vreau să o aduc este că nu numai că Dumnezeu lucrează paradoxal sau ciudat, ci Dumnezeu lucrează non-obvious, or non-obviously, subtil, adică foarte, foarte subtil. Proverbe 16:4. Domnul a făcut toate pentru o țintă, în sensul de finalitate, de sfârșitul călătoriei, făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Adică îl face pe fiecare om responsabil de deciziile lui, dar în același timp arată că în suveranitatea lui Dumnezeu niciodată n-a pierdut lucrurile de sub control. Haideți să ilustrăm ca să vedeți cum merge asta. În viața unui tânăr evreu, Cartea Genesei, spre sfârșit, sunt cel puțin 4 gropi foarte mari. Tânărul ăsta are 17 ani și prima groapă în care este aruncat este groapa trădării sau, dacă vreți, groapa vânzării de frați. Asta e dureroasă de tot. Că pici pe mâna străinilor e cu totul altceva, dar când te vând frații tăi, ești cel mai nenorocit, ești zdrobit de tot. E prima groapă. De acolo e scos și dus unde? În Egipt, într-o groapă a sclaviei. Piața de sclavi, cumpărat de Potifar. Din groapa asta cade într-o alta și ajunge să fie acuzat de rape. De sexual assault, de ceea ce e teribil ca și crimă, mai ales din poziția lui de sclav. Dar e acuzat pe nedrept, aruncat în temniță. Și acolo în temniță dă de unul căruia îi tâlcuiește un vis și visul se împlinește așa la milimetru și spune, auzi, când ieși afară, adu-ți aminte de mine. Și cade într-o altă groapă, a uitării. 13 ani de zile. 13 ani de zile. Durează procesul acesta de călăuzire, da? 13 ani. Și după 13 ani, Genesa, capitolul 50, Iosif ne dă un rezumat. Și spune așa, zice, voi negreșit, ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu, în suveranitatea Lui, din toate faptele voastre și în toată istoria asta mizerabilă în care voi m-ați aruncat și m-ați târât, Dumnezeu a schimbat răul în bine. Și scopul lui Dumnezeu este ca să salveze o națiune, un popor, în mare număr. Ce vreau să spun cu această subtilitate, că Dumnezeu călăuzește în mod subtil. Și lui Ilie i-a spus, zice, știi, vine cu tremurul A, Dumnezeu face să frângă, să despice stâncile. Da, zice, așa este, dar zice, Dumnezeu nu e în cutremur ăla. Bine, dar atunci vine un foc. Cu siguranță Dumnezeu e în foc, că pe Dumnezeu l-am văzut de multe ori în foc. A, zice, nu, Dumnezeu nu e în focul ăla. Nu. Trebuie să vină ce? Trebuie să vină un susur blând. Probabil că tu deja ți-ai astupat urechile. Tu deja te-ai îngrozit, ești speriat. Și zici, cum nu-i Dumnezeu nici acolo, nici acolo, nici acolo? Și Dumnezeu vine într-un susur blând. Și Iosif înțelege și spune, fraților, rezumatul ăsta îl înțeleg acum, îl fac acum. N-am înțeles lucrul ăsta atunci când m-ați aruncat în groapă, ca niște criminali. N-am înțeles atunci când m-au vândut în piața de sclav. N-am înțeles atunci când Potifar, după ce am dus business-ul la progres și la binecuvântare, n-am înțeles când m-a uitat prietenul meu de temniță. Dar înțeleg acum. Vedeți? Totdeauna înțelegem lucrul ăsta, dar înțelegem la sfârșit. Adică nu o să pricepem ușor și nu o să pricepem repede ce se întâmplă cu noi. Însă niciodată să nu crezi că Dumnezeu nu lucrează toți acești 13 ani. Să nu crezi că Dumnezeu e absent, să nu crezi că Dumnezeu s-a retras, să nu crezi că Dumnezeu te-a lăsat. Cum adică nu m-a lăsat Dumnezeu? Păi vrei să zici că să mă dea pe mâna fraților și ei să mă vândă? Și Dumnezeu permite așa ceva? Să-i fac numai bine la egipteanul ăsta și să-i meargă din ce în ce mai bine și să-mi fac așa ceva? Colegul meu de temniță să-i tâlcuiesc și să-mi plinească exact ce i-am spus și să mă uite, să-mi facă mie așa ceva? Iosif n-a privit așa, dar la sfârșit. Știți cum spune un alt proverb? Toate căile par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. La urmă se face o analiză. La urmă este o țintă, la urmă este un rezumat, la urmă este o înțelegere a lucrurilor. Sigur că noi, în disperarea noastră, noi cerem un semn, cerem un răspuns, cerem călăuzire. Și Domnul zice, aș putea să-ți dau semnul ăsta sau răspunsul ăsta imediat, dar eu sunt interesat în altceva. Eu sunt interesat în procesul prin care trebuie să treci tu în această călăuzire, în școala prin care trebuie să treci tu în această călăuzire. Sigur, noi zicem, să-mi dea Domnul călăuzire. Vreau călăuzire de la Domnul. Frate păstor, vă rog să mă sfătuiți. Sau mă duc la un proroc și zic, am o cauză, frate sau soră, te rog să stai cu mine înaintea Domnului. Și vreau un răspuns, da sau nu. Dumnezeu e interesat în mai mult de atâta. Dumnezeu e interesat să trecem printr-un proces de transformare, de formare, în care deciziile noastre să fie înțelepte. În care mintea noastră să fie setată în Hristos, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să putem face decizii, într-adevăr, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, cu un diligent mind, cu o minte care știe să plănuiască, cu o minte care știe să facă strategie, care știe să analizeze. Nu putem merge toată viața numai așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, ce fac, nu știu, ajută-mă, dă-mi un semn, deschide-mi ușă, fă ceva cu mine. Merge când ești copil mic. Și Dumnezeu chiar îți arată niște semne, că ai vârsta. Dar când crești și te maturizezi, Dumnezeu vrea să vorbească cu tine personal și intim și să dezvolte o relație de părinte-copil cu tine, în care să-ți poată spune subtil și tu să înțelegi. Și oricât de mare ar fi paradoxul, tu să nu te sperii și să spui Dumnezeu e suveran în toate astea. Dumnezeu știe ce face. Acum să zăbovim puțin și să ne uităm la actul de călăuzire. Adică cum dă Dumnezeu călăuzirea atunci când avem de făcut decizii? Proverbe 16:3 spune așa: Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Proverbe 3:6: Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Știți că interpretarea generală este interpretarea greșită. Și că, de fapt, ce spune textul acesta este exact reversul la ceea ce gândim noi. Adică noi credem așa, că trebuie să-ți predai planurile tale în mâna Domnului și, ca să sune și spiritual și frumos, să spui, facă-se voia ta. Doamne, am făcut planul ăsta, am făcut hotărârea asta, am zis că merg pe drumul ăsta și totuși, Doamne, dacă cumva ceva nu-i bine, facă-se voia ta. Așa credem noi, așa gândim noi. Facem planuri și apoi le predăm Domnului. Sau facem planuri și apoi le aducem la Domnul să pună ștampila pe ele, să le binecuvânteze, să ne dea succes, să ne dea izbândă. Nu asta spune textul nostru. Textul nostru spune, predă-ți toate lucrările tale Domnului. Cu alte cuvinte, predă totul Domnului. Dacă vreți mai mult, predă-te pe tine Domnului. Dacă vreți să mergem la prima lecție, urcă-te pe altar. Cineva m-a întrebat și după prima lecție, a zis, dar cum, frate, cum vine urcarea asta pe altar? N-a explicat. Pentru că nu e prea mult de explicat. Trebuie să te urci pe altar și să stai acolo. Și am dat celui care m-a întrebat un exemplu, că totdeauna exemplele ne salvează. Și am spus, watchmanii mergeau odată cu trenul, ăsta este un misionar martir din China comunistă, 25 de ani de temniță, un om de care Dumnezeu s-a folosit cu mare putere, și era în tren și niște oameni acolo în compartiment jucau cărți și zicea, domnule, ne mai trebuie un om aici la jocul nostru de cărți, dacă vrei să vii să joci cu noi. Și watchman i-a zis, nu pot, nu știi? A zis, nu pot. Păi cum nu poți? N-am mâini. A zis, s-a uitat la el. Ce n-ai? N-am mâini. Omule, ești normal? Noi ne uităm la tine, ești întreg, ai mâini, ai picioare. Cum n-ai mâini? A, zice, nu, astea nu sunt mele. Astea, mâinile astea nu sunt mele. Nu sunt tale? Da, nu sunt mele. Nici ochii nu sunt ai mei, nici picioarele nu sunt ai mei, ale mele. Cum adică? Sunt al lui Hristos. Le-am dat lui Hristos, le-am pus pe altar, asta înseamnă, le-am pus pe altar și nu mai pot să fac ce vreau eu cu ele, ci ce vrea Hristos cu ele. Predă-ți toate lucrările în mâna Domnului. Predă-le Domnului, cu alte cuvinte, predarea aceasta totală, supunerea aceasta totală, transformarea aceasta totală, e cheia. E așezarea aceasta pe altar, care condiționează apoi transformarea minții. Iar după ce te-ai așezat cu trupul pe altar și după ce Duhul Sfânt s-a transformat mintea, Pavel spune, nu, acum poți să deosebești bine voia lui Dumnezeu. Noi venim cu tot felul de alte teorii și tot felul de alte explicații. Dar un lucru care vreau să îl înțelegem măcar este că noi nu venim la Dumnezeu să îi cerem sfatul. Noi venim la Dumnezeu să îi cerem voia Lui. Și pentru creștin, voia lui Dumnezeu nu este opțională. Este obligatorie. Vedeți, Elizabeth Elliot, soția unui alt martir, Jim Elliot a murit ca martir în jungla amazoniană, în Ecuador. Într-una din cărțile ei, ea spune, zice, The more we pay for advice, the more we are inclined to listen to it. Adică vine un prieten și îți dă un sfat. Și îți dă un sfat foarte bun. Dar pentru că nu te costă nimic, nu-l asculți. Și plătești un consultant și zici, băi, am dat bani. Am fost la consiliere, am fost la counseling, am fost la doctor, ăsta e doctor, ăsta știe ce vorbește. Poate că ți-a dat un sfat mai slab decât prietenul tău credincios. Dar noi nu venim la Dumnezeu pentru sfaturi. Noi nu cerem lui Dumnezeu sfat, noi cerem lui Dumnezeu voia lui. Și asta este obligatoriu, nu este opțional. Adică nu facem un contract cu Dumnezeu să zicem, Doamne, știi, dacă mă încred în tine, o să-mi dai ce am nevoie, o să-mi dai ce vreau. Așa-i? Nu. Și vin la Dumnezeu și spun, Doamne, mă predau cu tot ce sunt și cu tot ce am. Adică mă încred total în tine. Mă supun total voii tale. Dă-mi ceea ce este mai bine pentru mine. Dă-mi voia ta. Indiferent ce-mi dai, indiferent ce-mi iei, înțeleg că asta e voia ta. Uitați-vă la Iov, cum se duce la închinare. Își rade capul, își sfâșie hainele și nu se duce să blasteme, se duce să se închine. Cu 10 copârșeie, cu 10 sicrie în casă, bankrupt pe toate liniile, și cu o femeie care nu înțelege nimic și nu-i dă suport, și spune, femeie, așa e că am primit toate lucrurile de la Dumnezeu. No, acum vreau să știi, principiul este ăsta, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, binecuvântat. Asta înseamnă să stai pe altar. Asta înseamnă să ai înnoirea minții. Asta înseamnă să nu mergi la Dumnezeu pentru sfat, pentru advice, să mergi la Dumnezeu să spui, nu fac niciun plan decât vreau voia ta, voia ta perfectă. Dar asta înseamnă că Dumnezeu îți înnoiește mintea și îți dă înțelepciune și toate planurile tale, de fapt, îl onorează pe Dumnezeu. Și sunt în voia lui Dumnezeu. John Newton spune, what you will, how you will, when you will. Ce dorești tu sau ce este voia ta, cum este voia ta și când este voia ta? Oricare ar fi ea, mă supun. Mă supun total și vreau să ascult. Vreau să ascult de tot ce vrei să-mi spui. Dumnezeu putea foarte simplu să rezolve altfel lucrurile. Putea să zică tot clanul lui Iacov, alinierea. Da? Aliniați aici pe rând. Da? La ordin. Poftiți. Și să-l ia pe Iacov, să zică, Iacov, dacă tu continui așa cu copilul ăsta, tu nenorocești copilul ăsta, că deja i s-a urcat la cap, tu-l nenorocești, înțelegi? Și tu, între copil, între Iosif și frații lui, creezi o problemă care va duce fatal la niște lucruri grave de tot. Oprește-te să mai faci favoritismul ăsta în familia ta. Nu așa se cresc copiii, nu-i corect. Putea să-l ia de urechi și să spună aici, la ordin. Să-l ia pe Iosif să zică, mă copile, ai 17 ani, habar nu ai ce-i viața. S-a urcat la cap, cine te crezi? De ce trebuie cu aroganță? De ce trebuie să te dai mare? De ce trebuie mereu să spui cine ești tu și ce o să fii tu și ce ai făcut tu și câte isprăvi faci tu și ce o să faci tu? Oprește-te! Să ia pe toți, să zică, măi, oameni buni, voi sunteți criminali în inimă. Voi numai că nu aveți ocazia să faceți crima, dar în sufletul vostru eu știu ce este acolo. Este o crimă acolo. Stop! Putea să facă, nu? Sigur că da, putea să facă așa. Dar n-a făcut. Putea să le spună, 25 de ani de acum, să vină o foamete peste voi toți și o să muriți de foame. N-a făcut așa. Știți de ce? Pentru că nimeni nu devine înțelept peste noapte. Trebuie să treci prin școala zdrobirii, trebuie să treci prin școala suferinței, care de fapt e cea mai înaltă școală posibil. Nu devii înțelept pentru că cineva îți spune ce să faci. Înțelepciunea asta nu se învață în clasă, luând notițe. Și cineva de la catedră spune definiții și ce să faci. Nu, nu așa devii înțelept. Trebuie să treci prin experiențe ale vieții, să recunoști unde ai greșit, să-ți vezi situația, să-ți vezi starea. Trebuie să treci prin experiențe dureroase și toate acestea sunt parte din școală. Nu înveți că Dumnezeu te iubește pentru că cineva îți spune. Nu. Pastorii ne spun în fiecare săptămână că Dumnezeu ne iubește și ne lasă rece. Ați găsit pe unul să vină la... Băi, pastorul a zis în duminica asta că Dumnezeu mă iubește. Wow! Ce revelație am avut! Nu. Nu. Nu așa. Trebuie să treci prin experiențe grele de viață. Și să crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Și să-ți dai seama că de fapt te-ai înșelat. Dar numai la urmă te uiți prin valea plângerii și prin valea umbrei morții și zici, dacă n-ar fi fost Domnul cu mine, Dumnezeu totuși mă iubește. M-am dat de toți pereții, l-am trădat, l-am înșelat, i-am întors spatele și totuși Dumnezeu mă iubește. Acum știu că Dumnezeu este dragoste. Acum știu că Dumnezeu este sfânt. Acum știu că deciziile costă, orice decizie costă. Acum știu. A te supune total unui Dumnezeu suveran și a te încrede total unui Dumnezeu iubitor. Vedeți? Procesul nu este să afli călăuzirea. Nu. Procesul este să te transforme Dumnezeu într-un om pe care îl poate călăuzi El. Secretul nu stă într-o cheiță care ți-o dă și zice la stânga sau la dreapta. Urim și tumim. Noi am vrea să avem urim și tumim, că nu avem în Noul Testament și ne-am inventat noi urimul și tumimul nostru sentimental sau spiritual sau emoțional. Sigur că da. Nu. Dumnezeu zice, trebuie să treci prin școala asta. Proverbe 11:3. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieire. Proverbe 12:5. Gândurile celui neprihănit nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celui rău nu sunt decât înșelăciune. Vedeți, accentul nu cade pe cum să primești călăuzirea. Accentul cade pe neprihănire. Accentul cade pe caracter. Accentul cade pe cum să devii omul pe care să-l poată călăuzi Dumnezeu. Și asta numai dacă te pui pe altar și asta numai dacă Duhul Sfânt îl lași să te transforme, să-ți transforme mintea. Și atunci deciziile care le faci, analiza pe care o faci, judecata pe care o ai, toate vor conduce și vor ținti spre voia lui Dumnezeu. În Vechiul Testament aveau urim și tumim. Mergea la marele preot, pe pieptarul lui, am întrebat și pe rabin, am zis, ce crezi tu, ce este, voi sunteți rabin și voi discutați asta zi și noapte, ce era pe pieptarul marelui preot, ce era urim și tumim? Zice, nu se spune exact ce era. Probabil două pietre și luminau într-un fel anume, dar la urim și tumim nu era un răspuns elaborat, era un răspuns de da sau de nu. David s-a dus odată și a întrebat și a zis, Saul e pe urmele mele, dacă merg în cetatea aceea o să mă dea pe mâna lui Saul? Și a întrebat pe urim și tumim. S-a dus la marele preot, ăla și-a pus pieptarul și a primit răspunsul. Da, dacă mergi în cetatea aceea, o să te dea pe mâna lui Saul. Sigur că și noi am vrea să avem un urim și tumim din acesta. În Noul Testament nu e așa. În Noul Testament Dumnezeu zice, am să schimb inimile lor de piatră și am să le dau inimi de carne și am să pun cuvântul meu în inima lor și vor cunoaște pe Domnul. Și Duhul Sfânt va fi cu ei și va fi în ei. Dar asta înseamnă școală, înseamnă transformare, înseamnă tot procesul acesta prin care treci. Israel, când a ieșit din Egipt, i s-a arătat Domnul în stâlp de nor, ziua și noaptea în stâlp de foc. Oh, și noi am vrea. Am vrea așa, mereu să avem un stâlp de nor, un stâlp de foc și suntem ok. Era mai mult acolo, era prezența lui Dumnezeu, era slava lui Dumnezeu, era Sfânta Sfintelor, era capacul ispășirii, era jertfa necurmată, era jertfa de dimineață, jertfa de seară. De fapt, Dumnezeu spunea lui Israel că îi formează pe o temă mesianică. Îi pregătește pentru Hristos. Dar e un preț. E un preț care trebuie plătit. E un preț care trebuie să-l plătești când te pui pe altar și e un preț pe care, în încheiere, în concluzie, vreau să zic, l-a plătit și Dumnezeu. Și o să vedeți ce spun prin asta. Marcu, capitolul 4. Ucenicii erau pe mare. Iisus a zis să trecem de partea cealaltă, versetul 38. Și Iisus doarme la cârmă. Vine furtuna, vine frica, vine spaima, vine reproșul și vine întrebarea ucenicilor. Doamne, nu-ți pasă că pierim? Și Iisus, ca un adevărat evreu, le răspunde tot cu o întrebare și zice, unde vă este credința? Nu-ți pasă că pierim, nu-ți pasă că murim, de multe ori trecem prin necazuri, Doamne, ce se întâmplă? Nu mai văd nimic, nu mai înțeleg nimic, nu-ți pasă? Nu-ți pasă că murim, nu-ți pasă că pierim, au zis ucenicii. Și cred că răspunsul Domnului ar fi fost, dar vouă vă pasă că eu am să mor pentru voi? Vă pasă că eu mă duc la Golgota, mă duc la moarte, pentru voi, nu pentru mine, pentru voi. Nu-ți pasă că vine furtuna, că suntem în pericol? Cred că Domnul Iisus ar fi zis, vine o furtună cosmică, vine mânia lui Dumnezeu, vine păcatul lumii întregi. Am să intru în această furtună, am să intru singur, fără navigation, fără călăuzire, fără voi, și Tatăl își va întoarce fața, dar am să intru până în mormântul acestei furtuni. Și voi face asta pentru ca voi să nu fiți niciodată singuri. Voi totdeauna mă aveți pe mine. Ce trist e Domnul când mergem la El și cerem rezolvarea la o problemă. Spunem urim și tumim, dăm răspuns, da sau nu. Mai vin la anul, mai vin săptămâna viitoare. Și Domnul spune, mă folosești numai ca un fel de ghicit, un fel de dat cu presupusul, un fel de am cere sfatul. Vreau să înțelegi că eu nu pot fără tine și vreau ca tu să ajungi să nu poți fără mine. Voi totdeauna mă aveți pe mine. Sigur că aveți nevoie de călăuzire. Sigur că aveți nevoie de răspuns. Sigur că aveți nevoie de intervenția lui Dumnezeu, dar voi totdeauna mă aveți pe mine, a spus Iisus Hristos. Haideți să reflectăm și noi și să spunem, Doamne, nu merităm, nu înțelegem, suntem încăpățânați, ne împotrivim Și totuși Tu ești Cel care nu ne lași. Tu ești Cel care nu ne părăsești, care nu renunți la noi. Și în seara asta, Doamne, vrem să-Ți spunem, ne supunem voii Tale. Adică, fă-ne mai mult să semănăm cu Tine, cu Fiul Tău. Până va lua Hristos chip în voi, spune Apostolul Pavel. Cred că mai avem un minut, două, cinci pentru o cântare și apoi intrăm în rugăciune. Ne ridicăm în prezența Domnului. Știți, viața este așa de scurtă. Eram vineri la Cameron Wilson cu fratele Lazar. Nu știam că în câteva ore se va duce. Era plin de viață, era plin de... Adică de viață, în sensul... Nu se comporta ca un om care în câteva ore o să moară. Ne-a ținut o lecție așa de frumoasă, de misiune, de istorie. Era așa de lucid, era plin de cuvinte. Un om care și-a pus viața pe altar. Un om care a fost folosit de Dumnezeu. A fost colegi de clasă la Regent University în 92-93. Aveam 30 ceva de ani, el avea 60 ceva de ani și eu mă uitam la el și ziceam, ce caută bătrânul ăsta în clasă cu mine? Și bătrânul ăla într-o zi a venit la mine și a zis, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să mă duc în România misionar. Tu, la 62 de ani, tu să mergi misionar, 20 de ani, peste 20 de ani? Da, asta face Dumnezeu cu omul care se pune pe altar. Cu omul care nu-și face planuri, ci merge la Dumnezeu și zice, dă-mi planul tău, dă-mi voia ta. Vă să seamăn mai mult cu tine. Un verset de cântare și apoi intrăm în rugăciune.